Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi, leo ikiwa ni siku ya Jumatano Machi 4 mwaka huu wa 2020. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Kwa pamoja tuko tayari kuwaletea ripoti mbalimbali ambazo tumewaandalia katika matangazo haya ya Express, tukianzia hapa Marekani na siasa za Marekani. Mkamiti Kibayasi, ni kwamba uchaguzi wa awali katika chama cha Democratic sasa umeanza kuonesha picha ya mambo.
Hasa hali kadhalika tutakuwa na ripoti zingine huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi ambayo mbali ya machafuko ya kisiasa yanayoendelea kila siku, nchi hiyo pia ilikuwa ikitambika na ugonjwa wa Ebola. Tutajua mengi kuhusiana na gonjwa hilo sasa. Namna gani ambavyo serikali imeweza kukabiliana na Ebola, hali kadhalika kukiwa pia na mlipuko mpya huu ambao wa virusi vya corona vimejitokeza. Tutapata hapo baadaye.
Lakini huko DRC upande wa Ebola ni kwamba kuna habari njema, mengi zaidi ni katika matangazo haya, lakini vile vile tukielekea kusherekea siku ya kimataifa kwa ajili ya kina mama
ambayo ni Machi 8. Kwenye mtandao wetu wa Facebook tumeuliza swali kuhusiana na kipengele cha barazani: nini kifanyike kuleta usawa wa jinsia makazini? Na watu wamejimwaga kweli kweli. Tutakuwa na washiriki katika laini ya simu, hali kadhalika tutasoma maoni ya wasikilizaji ambayo wametuandalia. Msikilizaji, kumbuka ndani ya VOE Express pia tunakusomea habari muhimu za dunia. Vile vile tunakuwa na burudani ya muziki.
Kabisa. Basi bila kuchelewa, kama nilivyodokeza hapo Mkamiti, ni kwamba aliyekuwa makamu rais wa Marekani Joe Biden alishinda majimbo 9 kati ya majimbo 14 katika uchaguzi wa awali kumteua mgombea wa rais wa chama cha Democratic. Ushindi wa Biden katika majimbo 9 ni mafanikio makubwa sana kwa kampeni yake kuelekea uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka huu,
ambapo Biden katika hotuba yake hiyo jana usiku alisema kwamba kwa upande wake ulikuwa ni usiku uliotoa ishara njema kama ulivyosema, na kumpa mwangaza zaidi kuelekea katika hatua nyingine ya kinyang'anyiro hiki cha kampeni za urais Marekani, ambapo kama tunavyofahamu uchaguzi mkuu utafanyika Novemba 3.
Naam, Biden amemshinda Senator Elizabeth Warren katika jimbo lake la Massachusetts, aliyekuwa meya wa New York Michael Bloomberg, licha ya kutumia zaidi ya dola nusu bilioni Mkamiti katika kampeni zake. Hajashinda jimbo lolote.
Haya, na kwa upande mwingine ndio mambo ya siasa hayo yanavyokwenda. Basi tunamzungumzia Biden, lakini kumbuka Biden pia hivi sasa gumzo linaloendelea ni Biden na Bernie Sanders, ni senator wa jimbo la Vermont ambaye naye pia anatarajiwa kushinda katika jimbo la California. Unajua jimbo hili la California lina idadi kubwa ya wajumbe ambao ni 415, kwa hiyo matokeo rasmi bado hayajatolewa iwapo Bernie Sanders ameshinda, lakini hizi ni dondoo tu za awali. Anaonekana kuongoza katika jimbo la California. Vile vile Bernie Sanders ameshinda majimbo ya Vermont ambao ni jimbo analotoka, jimbo la Colorado, jimbo la Utah, na pamoja na kwamba ameshinda hayo yote majimbo yana wajumbe, lakini si wengi kama wale ambao waliopo katika jimbo la California. Kuwa na wajumbe 415
ni wengi kabisa.
Si mchezo.
Naam, kama ulivyosema, pamoja na kushindwa na Biden katika majimbo ya Minnesota na Oklahoma alikomshinda Hillary Clinton katika uchaguzi wa chama cha Democratic mwaka 2016, kama ulivyosema, Bernie Sanders anaelekea kushinda katika jimbo hilo la California.
msikilizaji, kwa kukufahamisha tu kwamba uchaguzi huo wa jana ambao maarufu kama Super Tuesday una jumla ya wajumbe 1,300 kati ya wajumbe 1,991 ambao mgombea anahitaji kuwapata ili kupata tiketi ya chama kuweza kugombea urais
katika uchaguzi mkuu
wa mwezi Novemba kama hapo nilivyosema awali.
Inavyoonekana mkamiti hata kwamba bado kura zinahesabiwa, hakuna mjumbe ambaye atapata wajumbe 1991. Lakini kabla ya kuingia katika studio, ni kwamba kuna ripoti iliyotolewa na shirika la habari la Reuters na vyombo vya habari vingine vya hapa Marekani bado vinaendelea kuangalia matokeo, ni kwamba Biden alikuwa bado na wajumbe 402 huku Sanders akiwa na wajumbe 314.
Na kama ulivyoeleza awali kwamba Biden ameshashinda majimbo 9 na licha ya kwamba matokeo ambayo sio rasmi yanaonyesha kwamba hajapata ushindi katika jimbo la California, ifahamike kwamba Biden katika jimbo la Texas amechukua wajumbe 228 ambao ni wengi kwa kweli ukilinganisha na majimbo mengine, ambapo Arkansas wao wana wajumbe 31, Alabama ambapo pia Biden ameshinda wana wajumbe 52. Kwa hiyo
naam, ni kweli katika jimbo la Texas Biden amewashangaza wengi, sababu wengi walikuwa wanajua kwamba Bernie Sanders hata katika jimbo la Texas lenye wajumbe wengi vile vile 228 kama ulivyosema, Biden anaongoza, lakini hata wapeleka wajumbe wote hao inaonekana kutakuwa na kugawanya wajumbe.
Lakini kama ulikuwa unafuatilia vyema kupitia mtandao wa CNN, baada ya Beto kumuidhinisha Joe Biden, basi alikuwa anaonekana kwamba ana njia fulani ya kuweza kushinda katika Texas, jimbo la Texas.
Ni kweli, lakini tuwakumbushe pia wasikilizaji wetu kuungwa mkono na Pete Buttigieg na Amy Klobuchar, seneta wa Minnesota. Hii pia inaonekana imempa nguvu zaidi Biden. Lakini wachambuzi nilikuwa nafuatilia, wanahabari, vyombo vyote vya habari hapa wanasema ni jambo limewashangaza, walikuwa wategemei kumwona Biden kwamba anaweza akaongoza
mbele. Ndio gumzo lililopo katika vyombo vyote vya habari vya kimataifa, na ndani hapa nchini Marekani hivi sasa, ni kuhusiana na uchaguzi uliofanyika jana usiku maarufu kama Super Tuesday.
Haya basi, tukitoka hapa Marekani tuelekee huko DRC. Kama tulivyoeleza katika muktasari, ni kwamba kuna habari njema huko DRC, hasa katika mji wa Beni, ni jimbo la Kivu Kaskazini. Mgonjwa wa mwisho wa Ebola ameondoka hospitali, amepona, lakini madaktari wanasema ni mapema, bado wanaendelea kuchunguza kabla ya kutangaza kwamba sasa Ebola imekwisha DRC. Nimezungumza na daktari Hans Bate Mustafa, huyu anahusika na kupambana na Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini. Tumsikilize.
Inakuwa ya maana sana kwa sababu ni mara ya kwanza tumefanya hizo siku hakuna kupata kaa ya Ebola, na huyu alikuwa ni mgonjwa wa mwisho, alikuwa ndani ya kituo huko Beni na kwa sasa ametoka na amerudi nyumbani. Ni kusema kuanza jana tutahesabu karibu siku 21, mara mbili. Ni pale sasa tunaweza kukamata hiyo decision ya kusema kama Ebola imekomeshwa kabisa. Haiseme kama huyo mtu ametoka, Ebola imeisha sasa, hapana. Tutaendelea, tunafanya uchunguzi, tunaendelea kazi kama kawaida, tukitafuta, tukiangalia hali zote, kama kungali watu wenye wanaweza kuwa sispe, kusudi tuendelee kuwatunza.
Katika vituo vingine vya afya au katika miji mingine ya jimbo la Kivu Kaskazini, ni kwamba hakuna ripoti yoyote kuhusu mtu ambaye ana Ebola hivi sasa?
Kwa leo hakuna kabisa, kuanza jimbo ya huko Kivu ya Kaskazini, kuanza huko jimbo ya Kivu ya Kusini, hata huko Ituri, mpaka leo hakukukua kabisa kaa. Imekuwa siku kwa siku, na kuna wenye wametoka kabisa ndani ya hiyo siku 42. Ni kusema kazi inaendeka vizuri, na kwa sasa waganga wa province zote hizo tatu wanakamata hiyo responsibility yao, kusudi waendelee kuchunguza na kufanya kazi yao kama kawaida.
Mnasema kwamba wakati haujafika ili mtangaze kwamba Ebola imekwisha kabisa, mtasubiri wiki chache. Sijui mna ujumbe gani kwa wananchi wa miji tofauti ya jimbo la kaskazini hivi sasa?
Ujumbe ni wa furaha, ni kusema waganga wamefanya yao, wamefanya kazi ya lazima sana. Ni kusema watu waendelee kuheshimu hiyo maagizo ya waganga, ni kusema kunawa mikono, kuepuka fasi ya mavilio, kuendelea, ni kusema kanuni hizo za afya zinapasha endelea kuheshimiwa, na ni hiyo itatusaidia kusudi tusiende tena tunaambukia hata magonjwa mengine yenye maambukizo.
Daktari Hans Bate Mustafa, anayehusika na kupambana na ugonjwa wa Ebola au mlipuko wa Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka studio namba 15 za VOA hapa mjini Washington DC. Kaa tayari kusikiliza habari za dunia.
Wanajeshi wanne wa Burkina Faso wameuawa na wengine wanane kujeruhiwa wakati magari yao yalipokanyaga milipuko katika eneo la ndani la kaskazini, kwa mujibu wa vyanzo vya usalama. Burkina Faso imekuwa katika mapambano na wanamgambo wenye msimamo mkali upande wa kaskazini baada ya uasi wa wanamgambo hao ulioanzia nchini Mali na kusambaa katika eneo la Sahel. Mashambulizi ya wanamgambo nchini Burkina Faso, ambayo inapakana na Mali na Niger, yamesababisha vifo vya watu takriban 800 na wengine 800 kukimbia makazi yao tangu mwaka wa 2015.
Jeshi la Marekani limefanya kile ilichokiita mashambulizi ya kujilinda dhidi ya wapiganaji wa Taliban leo Jumatano kusini mwa Afghanistan, ikiwa ni saa kadhaa baada ya Rais Donald Trump kuzungumza kwa simu na kiongozi wa juu wa Taliban kuhusu makubaliano ya amani kwa pande zote mbili yaliyolenga kumaliza vita vya takriban miaka 19 nchini Afghanistan. Msemaji wa vikosi vya pamoja vya Marekani na Afghanistan amesema kwamba mashambulizi ya anga yaliwalenga wapiganaji ambao walikuwa wakishambulia vikosi vya usalama vya Afghanistan katika kituo cha ukaguzi cha Nahr Siraj katika jimbo la Helmand.
Mashirika ya ndege ya baadhi ya nchi za Afrika yamepoteza karibu dola milioni 400 kutokana na mlipuko wa ugonjwa unaosababishwa na kirusi cha corona ulioanza huko China mapema mwaka huu, kulingana na shirika la usafiri wa anga duniani. Ingawa ugonjwa huo haujaathiri sana nchi za Kiafrika, lakini mashirika makuu ya ndege ikiwemo Kenya Airways, ya Tanzania na Rwanda yamesitisha safari zao kwenda na kurudi kutoka China. Kenya ilikuwa nchi ya kwanza kusitisha safari zake za ndege na hivi sasa kusitisha safari kuelekea miji miwili ya Utaliana. Hadi hivi sasa watu walioambukizwa na kuthibitishwa kuwa na corona Afrika wako Misri, Tunisia, Morocco, Algeria, Nigeria na Senegal.
Wanamgambo wenye msimamo mkali leo hii wamewaua maafisa wa polisi wanne na raia wawili wanaojihusisha katika ulinzi katika shambulizi lililofanyika kwenye kambi ya jeshi katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Nigeria la Bono, kwa mujibu wa vyanzo vya usalama vya shirika la habari la AFP. Washukiwa hao wapiganaji wa Boko Haram waliokuwa katika lori wakiwa na bunduki za rashasha walianzisha mashambulizi katika kambi ya jeshi katika mji wa Damboa na kusababisha mapigano makali. Afisa wa jeshi alithibitisha kwa AFP kwamba wamepoteza polisi wao wanne wa kituo cha ukaguzi na raia wawili ambao hujihusisha katika ulinzi pamoja na polisi, hasa katika mapambano na magaidi.
Tugatsa kwemo kwano guno.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Tukizidi kusonga mbele na kipindi hiki, sasa ni wakati wa kipengele kile cha barazani, ambapo huwa tunakualika wewe msikilizaji, unapata fursa ya kuchangia mawazo, mtazamo wako kulingana na swali ambalo huwa tunalibandika muda mchache kabla ya kufika hapa studio kupitia mtandao wetu wa Facebook. Na swali lenyewe
tuliuliza, nini kifanyike kuleta usawa wa jinsia makazini, wakati ambapo jamii inajiandaa katika maadhimisho ya siku ya wanawake hapo Machi 8
haswa? Katika laini ya simu tunaye Ombati Sam, yeye anatokea eneo la Kisii huko nchini Kenya. Karibu sana Ombati. Aya, naona mawasiliano na Ombati sio mazuri, lakini hakijaharibika kitu. Kwa upande wa ujumbe ambao tunao kutoka kwa wasikilizaji wengi, naanza naye huyu Bernard Samike, yeye anatoka huko Geita. Anasema ili kuweka usawa wa kijinsia katika shughuli zetu, tunapaswa tutambue umuhimu wa kazi na pia tutambue wajibu wa kazi zetu bila ubaguzi wa kijinsia. Kama tukiona mtu ana ujuzi wa aina fulani, basi tumpe nafasi kwenye ajira za kazi bila kujali mwanamme au mwanamke, wote haki sawa tu.
Naam, Kapedo Shem kutoka Naivasha, Kenya, yeye anasema ubaguzi ndio umekuwa shida, kubagua wanawake na mila za kijinga.
Viani Mugisho, yeye anatokea Goma huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, anasema kwa upande wake yeye anaona wanawake wanasema wana uwezo wa kufanya kila kitu, wanagombania kazi nzuri, basi hawawezi kushindwa. Ili wajielewe, wajitambue, anaona wapatiwe nafasi za kazi. Lakini kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji tayari ambaye atajitambulisha anapiga simu kutoka wapi. Karibu msikilizaji.
Kutoka Zanzibar, Dodoma.
Habari za Dodoma?
Dodoma kuna hapo, naona tu wanawake wao wanatoa kazi kubwa kubwa kulingana na kuna kazi ya wanawake, sio wanawake amani sana.
Mourinho Omari, mawasiliano naona kuna shida kidogo, lakini naona umesema inatakiwa tu kuwatambua wanawake, sio kuwapa kazi za mwanamme. Kwani unatofautisha aje kazi ya mwanamme na kazi ya mwanamke?
Kazi ya mwanaume, kazi ya mwanaume inajulikana, maana uwezi ukamwambia mwanamke labda akalinde mpaka saa nane au akalinde. Kwa hiyo kazi tu inatakiwa tu kazi ambazo iko zinampa machafu na kupumzika ili kuwaambia.
Sawa, Mourinho Omari kutoka huko Dodoma, Tanzania. Tunaambiwa kwamba Ombati Sam kutoka Kenya amerejea kwenye laini ya simu. Ombati, karibu.
Haya, asante.
Haya, toa maoni yako.
Maoni yangu kwa mjadala ni kwamba hakuna jinsia haijazingatiwa katika ofisi zetu ama mahali zetu pa kufanya kazi. Kisa na maana, inalingana na mwenye aliye mamlakani ama mwenye anasimamia organization fulani. So huwa wanaangalia hasa wale wa familia zao, marafiki zao ama close relatives, wale wenye wanakuwa accessible na wale wakubwa. So kwa mfano, nitoe mfano wangu mimi mwenyewe, maana nilikuwa nafanya kazi kabla sijatoka. Sitataja the organization, lakini wacha niseme tu kulikuwa na 80% women ndio walikuwa wamedominate in that organization.
Asilimia nane?
Asilimia 80.
Ah, 80, aha.
Ni ya wanawake wamedominate in that organization. So ndio nikaangalia hakuna usawa hata kidogo kwa kijinsia katika ofisi zetu. Hiyo ni ofisi ya kibinafsi, si public service, si public office.
Wanawake walikuwa 80%.
Kwa maana naona hakuna usawa wa kijinsia. Hiyo tu itasema bado itasaulika.
Haya basi, maoni yako hayo, Ombati Sam kutoka kwa Kenya. Mkamiti, labda haraka haraka moja tu, namuona huyu Amur Zaidi wa kutoka Geita huko Tanzania, anasema hamna cha kufanya, wanawake wana thamani yao kubwa, ila hawapasi kuwa sawa na wanaume.
Vile vile katika ujumbe mwingine, Songolo wa Malenga, yeye anapatikana huko DRC. Ah, Patrick, leo tuna wasikilizaji wengi kutoka DRC. Shukrani sana DRC kwa kufuatilia VOA Express wakati huu. Songolo yeye ameandika kwa hivi ndivyo nitakavyosoma: kwa sisi wa Afrika, kimaanisha Afrika, ni vigumu sana kuona usawa makazini kati ya wanaume na wanawake, kwani bado mila ina nguvu nyingi, kama vile kuna kazi ambazo zinafanywa na wanaume tu na sio wanawake. Na sababu nyingine, ukosefu wa elimu sawa kati ya wanaume na wanawake. Hivyo basi elimu itolewe, labda itasaidia kumuelimisha mwanamke na kuonekana bora.
Haya, huyu Sir Richard anajiita yeye ni Sir Richard kutoka Kinondoni, Dar es Salaam, Tanzania, anasema kinachotakiwa hapa ni taasisi za kielimu ziwe na mifumo inayohamasisha usawa wa kijinsia.
Abdallah Saidi wa Kigamboni, Tanzania, anasema kinachotakiwa ni taaluma pia ambayo itaelezea masuala ya jinsia. Haitosaidia kama taaluma haitokuwepo, mfumo huu utaendelea kuwepo. Naona tumesoma maoni mengi yako msikilizaji.
Wameandika wengi na lakini nashangaa kuona sioni jina la mwanamke ambaye ameshiriki kwenye mada hii, Mkamiti. Sijui kuna shida gani?
Wakati mada inamlenga mwanamke.
Mwanamke, lakini hawajitokezi kuzungumza. Sijui wana shida gani na redio?
Haya basi, bila shaka wamekusikia ujumbe wako. Kina mama, kina dada, kina wanawake kwa jumla, mnakaribishwa kutoa mchango wenu kupitia VOA Swahili.
Haya, tunakwenda kwenye mambo ya muziki featuring Ali Kiba na Ashley Bembeya. Wacha wibiga kuna, baby tushikane tuwa kime. Uwe ni doktor mimgojwa ndomana, kikona mweza koni na mpona. Umenija akili ni ndomana, kutanja mweza koni langoma. Baby, tuifiche yosiri, tusioneshe dhahiri. Waga wana subiri, waone utano ni mwaga. Wambili atakata na penzi lako na chada tatanata kini nyima icho licho kuwa nacho haridhika ridhika naridhika na humba lako na kuwa hivi ntakufa nikija kuliko sailo penzi lako bembea mahabuba bembea oh, bembea na kuruhusu ninginia kwenye moyo wangu bembea lazizi bembea oh, oh, oh. Bembea mweza kona sikiara sana nasi tunazima dada bembea bembea. Ngoma safi kabisa, Mkamiti, nafikiri na wewe ume furahia sana kibao hiki. Murua kinakwenda ndogo ndogo, pole pole tu, Ali Kiba na Ashley katika mambo yao.
Na sasa basi tuangalie kipengele cha ushauri, ambapo mwenzetu Amina Chombo, jana unajua ilikuwa ni siku ya wanyama, ya maadhimisho siku ya wanyama, ambapo mwenzetu Amina Chombo katika siku hii ya kimataifa kuhusu wanyama pori amekwenda kuzungumza na mtu mhusika wa masuala ya wanyama pori, ambapo hamasa imetolewa kwa raia wanaoishi karibu na mbuga za wanyama. Hebu tusikilize.
kumekuwa sana na challenges nyingi. Wananchi wakilalamika sana, mara wamevamiwa na wanyama pori kwa sababu mashamba zao pengine ziko karibu na mbuga zetu. So hii yetu ni kuhamasisha kwamba wakipata jambo kama lile wa make sure kwamba wanareport katika kituo cha karibu cha shirika la wahifadhi wanyama pori. So ni vizuri mwananchi akipata pengine wanyama wamevamia shamba lake awe ana report, na anatakana report at least tupeleke officers wetu ambao wataenda kule ili kuwasaidia. Ni pengine ni nyoka amemuuma mtu, anatakana pia report sana sana kwa mapema sana, ili kwa wetu sisi tuende kule tuweze kushughulikia hilo jambo. Na pia pale ukipata kwamba kuna mtu ameumizwa, anatakana mtu a report kwa kituo chetu ndani ya masaa 24, yani within 24 hours umereport. Ndio maana tufanye zile utaratibu za kuangalia ile incident vile imehappen, ndio baadaye utajaza form ya compensation ambayo baadaye itaingizwa, itakuwa booked kwa currency book yetu, na pia tutaanza kufuatilia mambo ya compensation.
Na sasa unawashauri vipi hasa wale ambao wanahisi wanyama hawa wameendelea kuwa kero katika maisha ya kila siku?
Sana sana ushauri wangu ni kwamba wawe macho sana. Wajua ni wanyama ambao Mwenyezi Mungu alituletea, na ni viumbe ambavyo walitupa. Ni kama sasa kwetu sisi basi ni hifadhi ndio tuziweke vizuri kwa sababu ya kuvutia utalii, na wasione wanyama wakakasirikia wako na kambe limeletwa basi ni janga kwao sana, lakini wajue pia ni kivutio kwa utalii kwa nchi yetu ya Kenya. Na sana sana tunasema sana kama inawezekana wakipata pengine kwa wamepata ni mnyama ametoka nje ya mbuga amekuja kwa shamba lake amevamia boma lake, wajaribu sana kupiga ripoti kwa kituo cha karibu cha Kenya Wildlife Service ama hata cha polisi, ili tupate habari na sisi watu wetu wanafanya kazi 24 hours tutashughulikia jambo hilo.
Haya basi, ushauri umetolewa kwa wale wanaoishi karibu na mbuga za wanyamapori. Waishi kwa maelewano
kati ya binadamu na mnyama.
Sasa hapo anajiuliza mfano simba. Utaishi aje kiusalama ukiwa jirani yako ni simba?
Hilo kwa kweli siwezi kukujibu.
Alafu hapo mkamiti kuna ripoti ambayo tulizungumzia kwenye matangazo ya televisheni ya Duniani Leo jana, ni kwamba twiga. Twiga waonekana kwamba sasa ulimwenguni hasa Afrika wanaonekana sasa wataondoka kabisa, watapotea.
Kisa na maana?
Uwindaji haramu ndio kitu tumeona zaidi. Ni jambo la kusikitisha sababu twiga wakiwa kwenye mbuga unajua wanawavutia watalii. Ni mnyama ambaye anapendeza hata ukimuona, mnyama mrefu, ndio mnyama mrefu duniani. Sasa wakianza kuuawa na wawindaji haramu, tutapoteza vitu vingi, tutapoteza watalii, sababu watalii wanaleta nini? Pesa za kigeni. Na uchumi wa nchi unafanya nini?
Unapanda juu.
Na ajira inafanya nini?
Inaongezeka.
Haya basi, swali la jana
tuliweka kwenye mtandao wetu kufuatia mazungumzo ya Rais wa Tanzania John Magufuli na wapinzani wake kukutana. Tukauliza, je, ni ishara ya maridhiano?
Haya, namuona huyu Olotumi Liza anasema mbona Chadema hawakuitwa?
Abdulaziz yeye anaandika kukutana na wabovu wote wamechoka kisiasa. Mboye ameshindwa nini kukubaliana naye? Wote hao hawana kitu. Mboye bado analilia tume huru uchaguzi, wengine hao hamna kitu. Ni maoni ya Abdulaziz.
Lucas Isanga Holela anasema si sawa, kwani mahasidi wakuu, nafikiri ametaka kusema mahasimu wakuu ni Chadema na ndio wapinzani halisi. Hao walikwenda sijui CUF, hao ni vuguvugu, sio baridi, sio moto.
Gabon yeye ameandika hiyo ni uongo tu, hakuna maridhiano hapo, maana kama swala ni maridhiano si angewaita wote, ina maana wapinzani ni hao tu watatu, au hii ni danganya toto ili kuonyesha dunia kuwa hana kinyongo na wapinzani, ila kiuhalisia sijaona ni ya thabiti. Mbona hakukutangaziwa? Mbona wenye viti walitangaziwa kuitwa kwao? Sisi tuko bize na kudai tume huru ya uchaguzi, hilo ndilo suluhisho la mambo yote. Muda nao pia unakimbia kweli kweli. Kutoka studio namba 15, langu jina ni Mkamiti Kibayasi.
Patrick Ndumimana tunawageni kuwatakia jioni njema.